Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Ja, velkommen til, Özlem Cekic. Velkommen til Den Uafhængige.
Tak.
Tak, fordi du vil være med. Jeg skal lige starte med at spørge jer derude, der ser med, om I lige vil skrive en kommentar i kommentarfeltet, om vi går rent igennem, og I har lyd på os. Det tror jeg nu, vi har. Jeg tror, den er god nok. Özlem, det vi skal debattere i dag, det er, hvorvidt Mette Frederiksen hun stempler en hel generation af unge som utryghedsskabende. Og det skal vi jo på baggrund af, at hun på Socialdemokratiets sommergruppemøde udtalte følgende. Hun sagde, at det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaskekælder, og man skal ikke gå udenom indkøbscentrene på den københavnske Vestegn. Det har så skabt en del debat, mange er vrede over det, og du har skrevet følgende klumme på Ekstrabladet Opinionen med rubrikken Mine drenge er ikke indvandrere. Vil du uddybe det?
Ja, jeg skrev den klumme, fordi jeg så faktisk pressemødet, og jeg er helt enig med Mette Frederiksen i, at der er nogle børn og unge i det her land, som har alvorlige problemer. Og som har brug for hjælp, eller som har brug for nogle voksne, der er meget, meget tæt på dem, så de også kan opleve, at der er en konsekvens ved deres handlinger, så man kan ligesom hjælpe dem videre. Mm. Grunden til, at jeg skrev min så klumme, fordi jeg mente, at den måde, man fremlagde tingene på, var utrolig generaliserende. Altså det var sådan, først og fremmest reagerer jeg på, at man betegner børn, og unge, altså børn, der er født i danske hospitaler som indvandrere, børn, der ikke har et andet sprog end dansk, børn, der har dansk statsborgerskab som indvandrere, de er jo ikke vandret nogen steder ind. Og derfor så mener jeg jo også, at sprog nogle gange også skaber en virkelighed. Fordi hvis du bliver ved med at sige, at der er en gruppe, som ikke er danske, men er indvandrere ovenikøbet, og sætter et andet ord på ved siden af, som hedder utryghedsskabende, så skaber det også en virkelighed. Og man skal jo også hele tiden huske på, den måde, man taler om befolkningsgrupper, er det inkluderende, eller er det ekskluderende? Jeg har jo hørt Mette Frederiksen, som i øvrigt er blevet valgt på at være børnenes statsminister, tale om børn og unge, som er på kanten af samfundet, med en helt anden kærlighed, altså en helt anden omsorg, en helt anden empati. Og det mener jeg lidt, der mangler i forhold til de udsatte børn og unge. Det betyder altså ikke, at der er nogle drenge med minoritetsbaggrunden, som bare ikke er idioter. Altså, de er ikke udsatte, de opfører sig bare fuldstændig hjernedødt, når det er en S-tog. Det er ikke det er ikke det, jeg mener, men jeg synes, den er enormt generaliseret.
Men anerkender du, at altså, der står jo på den københavnske Vestegn, anerkender du, at der er problemer med utryghedsskabende, men jamen, så lad os kalde det danskere med minoritetsbaggrund på den københavnske Vestegn.
Det ville da være underligt, hvis der ikke var problemer ude i Vestegn. Det ville da være lige så underligt, hvis der ikke var problemer nede i Lolland eller i Aarhus eller i København.
Men anerkender du, at det hovedsageligt er danskere med anden baggrund, f.eks. i S-togene på Vestegnen?
Altså, jeg kender faktisk rigtig mange, der... Jeg har både venner, men også familie, der bor i Vestegn. Både i Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Brøndby Strand. Der er problemer, men det er ikke min oplevelse, at problemerne er så store, at det finder frem til statsministerens sommergruppemøde og bliver indledningen til en politireform i forhold til hvordan man kan skabe tryghed for helt almindelige danskere, sagde hun flere gange. Så det betyder også, at alle de andre er ikke så almindelige danskere.
Det er nemlig det, der kommer af. Det er i forbindelse med politiforliget 2020. Det handler om, hvad politiet skal prioritere deres ressourcer på. Men altså, hvordan skulle hun så have italesat det? Hvis man vil tale om, at der er et problem med... Nu kalder jeg det bare indvandrere. Hvis man vil tale om det, hvordan skulle hun så have italesat det?
Jamen, altså, jeg har ikke et problem med, at man siger, at der er nogle unge med minoritetsbaggrund, som har nogle særlige udfordringer. Fordi det nytter ikke noget at ikke tale om det. Jeg er ikke fortaler for, at vi hverken tier det ihjel, eller at folk ikke skal have den ytringsfrihed. Jeg reagerer udelukkende på, at hun kalder alle de her børn og unge for indvandrere. Det er det, jeg reagerer, og jeg reagerer mod generalisering, fordi der er ikke en dør på klem, der hedder, der er nogen, der er det. Fordi det er vi jo fuldstændig med på, at der er nogen, der er det. Jeg kommer selv fra social klasse 5. Jeg er vokset op på Vesterbro. Dengang var mange af vores forældre arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, ellers drømte de om at være det. Altså, der var unge, også med minoritetsrødder, i Enghaveplasser, i Enghaveparken, som var på kanten af samfundet, som havde den ene fod ude i kriminalitet, holdt sig tilbage for at bruge vold.
Hvis man vil tale om integrationsproblemer, og tale om, at kriminalstatistikkerne, der fylder folk, eller danskere med ikke-vestlig baggrund, desværre for meget, hvordan skal vi så tale om det? Du siger jo selv, at du ikke går ind for, at man skal lægge låg på, eller tige det ihjel. Hvad er dit alternativ så?
Altså, jeg tror, det er enormt vigtigt også i forhold til de her kriminalitetsstatistikker. Huske på, at hovedparten, altså lidt over 97% med minoritetsbaggrund, er ikke kriminelle. Og det er også vigtigt at huske på, at ungdomskriminaliteten har været faldende de sidste mange år, inklusive for unge med minoritetsrødder. Altså, så det der med, taler man et frygt op, eller taler man et håb op, og hvis man skal tale om de her ting, som jeg mener, man skal, så synes jeg jo måske, at det var meget mere passende at tale om det op til en folkeskolereform, en velfærdsforlig, hvad skal vi gøre med sociale tiltag. Men det er jo som om, hvis det er Anders, der har problemer, så skal vi snakke om de sociale tiltag, hvorfor svigter skolen, og hvad kan man gøre for, at de her børn og unge bliver en del af samfundet. Men hvis velkommen hedder Ahmed, så er det op til politireformen, vi taler om det. Vi snakker om straf og konsekvens, og det er der, det går galt. Okay. Fordi grunden til, at det lykkes langt hen ad vejen, det er jo fordi, at der er nogle ildsjæle derude, behandler de her unge fuldstændig på lige fod med alle andre, og derfor ender de med at være mønsterbrydere.
Men du siger, at det er meget, meget generaliserende, og rubrikken, det ved jeg ikke, om du selv har valgt den på Ekstrabladet, hvor der står, min drenge er ikke indvandrer. Det er jo sådan set lige meget, om du selv har valgt den, fordi du skriver...
Jeg har selv valgt den overskrift, ja.
At den er meget generaliserende, og at hun, Mette Frederiksen, vores statsminister, stempler en hel generation af unge som utryghedsskabende. Men hun siger jo konkret, fordi 15-17 indvandrerdrenge ikke opfører sig ordentligt. Det er jo modsætningsvis det samme som at sige, at i det hele taget, der opfører folk sig ordentligt. Danskere, eller danskere med anden etnisk baggrund, de opfører sig ordentligt, men der er en gruppe, som ikke gør. Og hun geografiserer dem, hun placerer dem, hun siger det på Bedstegn, hun siger det i togene, og det handler om 4-5 håndfulde mennesker. Det synes jeg, der er retorisk, er at tage højde for, at det ikke er alle, der er sådan, og det ikke er dine drenge, der er sådan.
Men det er ret vildt, hvis det drejer sig om 4-5 håndfulde,
ja.
Eller 15-16, at man så snakker om hele reformen. Altså efterfølgende går socialdemokraterne...
Men det er jo retorisk en måde at sige, at der er meget få, som udgør de store problemer. Ikke? Det er meget få, som hyppigt, altså som gentager den her adfærd i S-togene, eller fylder i kriminalstatistikkerne osv. Det er jo bare en måde at tale om det på. Mm.
Men Nima, hvis du kan gå ind og se på de kommentarer, der er på min klumme i Ekstrabladet, som er en af de mest læste, så virker det jo ikke som om, at folk opfatter, at det her handler om fåtal. De kommentarer, man får efterfølgende og i forhold til på Twitter og på sociale medier, virker jo ikke som om, at folk tænker, at det er jo bare en håndfuld unge.
Men er det Mette Frederiksens skyld? Har du så ansvar for dem, der kommenterer alt muligt vanvittigt på Nationen til dit opslag eller til din klumme?
Jamen, jeg mener jo, at politikerne også har et ansvar i forhold til, hvordan nogle bestemte befolkningsgrupper bliver fremstillet. Det mener jeg i den grad, de også har et ansvar for. Så hvis man hele tiden går ud og siger, at der er en ældre byrde, og ældre de laver ikke noget, eller hvis man siger, at arbejdsløse de er bare dovne, eller hvis man siger, at studerende det er bare nogen, der er, det er en ren udgift, selvfølgelig har det da en betydning forhold til den måde, man betragter den gruppe.
Vi om, hvordan det for eksempel går de studerende, eller hvordan det går statistisk set, for at vi kan løse problemerne, bliver vi jo nødt til at kategorisere folk ud fra det, de er. Der er jo også mange, der vil mene, at der er en kulturel baggrund, der spiller ind. Altså, selvfølgelig skal man kunne italesætte, at folke, om det går bedre eller dårligere i folkeskolerne, uden at det er nødvendigt.
Men har jeg en eneste gang under det her interview, eller i mine opslag, i mine debatter på sociale medier, sagt, at man ikke skal italesætte det?
Ja, det synes jeg jo, at det kan du så sige, det er ikke det, du mener, men det synes jeg, det er det, der kommer til udtryk, når du siger, at hun med den sætning, altså 15-17 indvandrerdrenge skaber utryghed i S-togen osv., det skal stoppe, at det stempler en hel generation af danskere med anden etnisk baggrund, inklusiv dine børn eller drenge. Altså, jeg føler mig da ikke truffet af det.
Nej, men jeg startede faktisk med at sige, at jeg synes, når man jamen jeg synes faktisk, du laver en stråmand, fordi jeg startede med at sige, jeg synes ikke, der var et problem med at italesætte et problem. Jeg mente ikke, at det var et problem, at der var en bestemt gruppe, som havde nogle særlige udfordringer, man ville gøre noget ved det. Det, jeg synes, der var et problem, det var, at man sagde indvandrerdrenge i det hele taget. Når socialdemokratisk ordfører i Deadline efterfølgende siger, at indvandrerbaggrund er fællesbetegnelsen for dem, der udøver vold eller laver ballade og sådan noget, så er det da klart, at det er ekstremt generaliserende. Altså for mig lyder det jo ikke som om, at det er få mennesker, det handler om. Når man siger indvandrerbaggrund er fællesbetegnelsen for dem, der laver ballade.
Når hun konsekvent siger 15-17, hvorfor tror du, hun siger 15-17 som antal altså, indvandrerdrenge?
Så du gruppemødet, ja. Pressemødet? Fordi ja. I den, der siger hun jo, den måde, hun italesætter det på, er der en generalisering? Det er sådan, jeg opfatter det. Det kan godt være, det ikke er hendes intention, men det er sådan, jeg opfatter det. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at adskille dem, der klarer sig godt, og dem, der har særlige udfordringer. Fordi hvis man hele tiden italesætter børn, der er født på danske hospitaler som indvandrere, så ender de jo faktisk med ikke at tage Danmark til sig. De ender med ikke at mene, at de er danskere.
Men så hvad så, hvis hun havde sagt 15-17 borgere eller unge, der har lavet problemer i S-togene? Hvad så, hvis hun havde sagt det, i stedet for indvandrerdrenge?
Altså spørger du mig om det her?
Ja, jeg spørger, er det det, du foretrækker, at hun siger, at det er en gruppe unge, i stedet for indvandrerdrenge? En gruppe unge udgør de her problemer.
Jamen, jeg havde heller ikke et problem med, hvis hun sagde, at det var en gruppe unge med minoritetsbaggrund. Det havde jeg heller ikke et problem med.
Så forstår jeg det.
Ja. Men jeg tror, Nima, du gør det til et spørgsmål. Altså, du gør det til sådan et ordkløveri.
Hvad er forskellen på indvandrerdrenge og unge med minoritetsbaggrund?
Der er den store forskel, at de her drenge ikke er vandret nogen steder ind. Betragter vi dem som vores egen borgere, eller altså betragter vi dem som medborgere, ligeværdige medborgere, eller betragter vi dem som nogen, der er kommet udefra ind? Og den måde, vi behandler dem, har jo selvfølgelig en betydning i forhold til, hvordan vi betragter dem. Og det er det, jeg reagerer, og det er det, jeg opponerer imod, at vi bliver ved med at skabe en identitet omkring de her unge, at de er hører ikke helt 100% til, fordi de er vandret ind.
Altså, så det, i bund og grund handler det om, at man aldrig nogensinde bliver anerkendt som dansker. Er det det, du mener, eller hvad?
Det kan det også ligge i det. Fordi hvis vores magthavere, vores rollemodeller, siger til de her unge, og bliver ved med at kalde dem for indvandrere, så bliver der jo skabt en identitet af, de er indvandrere. Og når jeg med mit brobyggerarbejde konstant i udsatte boligområder, alle de steder, vi kommer, bliver ved med at snakke om ligeværdighed og ligestilling, og de her unge skal tage Danmark til sig, og de er lige danske på lige fod med alle andre, så hjælper det her ikke. Uanset hvor meget vi kan sidde og diskutere, om det var den ene ord og det andet ord, det store billede fra det pressemøde handler jo om, at du har en statsminister, som jeg i øvrigt holder selv meget af, som jeg synes er enormt nuanceret langt hen ad vejen.
Har du faktisk stemt på hende, ud.
Nej, jeg kommer ikke til at stemme på en socialdemokrat. Okay. Men jeg kan jo godt mene, at hun som statsminister gør det godt, eller har nogle holdninger, som jeg kan stå ind for. Men her, der mener jeg virkelig, at Socialdemokratiet op til en forhandling bruger indvandrerkortet, som er kendt fra DF-tid i nullerne. At op til en forhandling, så brugte man den her indvandrerkort, man skabte et problem, og efterfølgende, så skabte man også et behov for en løsning. Og det er ikke nødvendigt. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor det her er nødvendigt. Det er ikke engang agurketid. Nu snakker vi alle sammen om, først var det Somalia, og så nu er det de her drenge. Og det er jo ikke fordi, at jeg mener, at der ikke er problemer. Og jeg synes, det er det største. Altså, det er en af de der ting, man hele tiden, når man prøver at insistere på de dilemmaer, de nuancer, der er i en debat, skal hele tiden svare på, det er det fordi, du ikke vil anerkende, der er problemer?
Nej,
jo,
men fordi på...
jeg anerkender, der er problemer.
Niels Bak her, han skriver, fordi det netop er stigmatiserende at sige noget specifikt om en bestemt befolkningsgruppe. Det er vel også, det er vel også det, du mener, Özlem, ikke?
Ja.
Ja, men så spørgsmålet jo så, så må du jo også mene, at det generelt er problematisk, at vi opgør kriminalitet og så videre på i Danmarks statistik, at vi opgør det i anden generation og efterkommere og ikke vestlig baggrund og så videre. Det må du jo også mene er et problem så.
Jamen, jeg
så
synes,
alle jo bare være betegnet som danskere for at være lige, så at vi ikke generaliserer.
Ja, men der er jo nogle dilemmaer, og det medgiver jeg. Fordi nogle gange, når man laver statistikker, så er det også nødvendigt. Jeg er jo selv uddannet sygeplejerske. Hvis du skal vide, hvem kronikerne er, så er du nødt til faktisk også gå statistisk ind og se, hvem rammer. Og det medgiver jeg. Jeg har ikke et svar på det her. Der er jo dilemmaer hele tiden. Der er noget, der taler for, og der er noget, der taler imod.
Men så synes jeg, det virker som om, at lige i det her tilfælde, der synes du, der føler du, at det var generaliserende, men med statistikkerne, der er det nødvendigt. Altså, jeg kan ikke...
Jeg kan personligt ikke forstå, hvor længe man skal blive ved med at kalde folk for anden, tredje, fjerde generations indvandrere.
Så det mener du ikke, at man statistisk set?
Jamen, jeg kan ikke forstå, hvad det gør godt for. Altså, okay. Hvorfor begynder vi at tælle tredje generations indvandrere? Hvornår? Det er lidt ligesom... Okay. Altså, hvornår stopper vi? Hvorfor er det så relevant? At det er lidt ligesom den diskussion, vi har, når vi snakker om, jamen, unge med minoritetsbaggrund, når de bliver færdiguddannet, når de bliver færdige med 9. klasse, så er mange af dem funktionelle analfabeter. Så bruger vi den statistik til at sige, at forældrene tager heller ikke et ansvar, og der er en kultur, der gør, at de her drenge ikke bliver til noget. Men jeg tænker, okay, hvis der er nogle forældre, der putter deres barn i en folkeskole 9 timer om dagen, eller hvor mange timer det nu er, og de ender med ikke at kunne læse og skrive, men, så er der vel ikke kulturens skyld. Så er der vel, fordi på skolen er der nogle lærere, der har svigtet.
Men anerkender du ikke, at det er relevant at dele det op statistisk set, fordi der er noget i kulturen? Lad os for eksempel sige, at 8 ud af 10 grove voldtægt, de bliver begået af mennesker med ikke-vestlig baggrund. Det er da relevant at kategorisere det i en statistik, så man for eksempel kunne tale om kvindesyn. I kulturen, i forhold til den danske kultur?
Jamen, jeg tror, at vi to har måske forskellige opfattelser af, hvad kultur er. Og jeg tror måske, det er der, vi også taler forbi hinanden. Altså, de unge, der er på de her såkaldte S-tog, som opfører sig på en bestemt måde. Er der en kultur, der gør, at de opfører sig på den måde? Ja, det mener jeg. Men mange forbinder kultur i Danmark med noget, der har noget at gøre med deres etnicitet, nej, eller der kan jo sagtens være en kultur i en gruppe, som går ud på, at vi behøver ikke leve op til de uskrevne normer, der er, når man er en S2. Der kan også være en kultur, der hedder, at kvinder, om de siger nej til sex, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi dem kan man bare misbruge. Og de ting, hvis man skal gøre op med dem, så er det jo rigtig vigtigt, at vi tager de her diskussioner, men jeg tror
det er jo det, hun prøver. Hun siger jo specifikt, det er Vestegnen, og det handler om en lille gruppe, altså, som udgør et stort problem. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan
jeg tror måske, det er der, hvor vi er uenige. Jeg hører det ikke, som om det er en lille gruppe.
Men der står 15-17.
Ja, men, ja, men jeg tror, altså da jeg hørte den efterfølgende, den debat, der har været, jeg hørte ikke som en lille gruppe. Jeg hørte som, at det her, det er et, der er et problem, der er faktisk også et generelt problem, og ja. så skal de se, hvad de kan gøre. Det er sådan,
men
jeg hørte.
Men så jeg igen, hvorfor, okay, det er også der nok, men hvorfor tror du så, at hun siger 15-17? Det er sådan meget, altså 15-17, jeg stussede over det tal, fordi der stod ikke 10-20, der stod 15-17. Tænker du ikke, at det er bagvedliggende? Altså, at det er meget, meget tydeligt, at man har prøvet at præcisere, at det her, det er ikke alle, og derfor så sætter man et tal på, der er så lavt, at det er få, der udgør et stort problem.
Nima, må jeg har fuldstændig mistet fokus i den her interview nu.
Hvorfor?
Du bliver nødt til at hjælpe mig, fordi jeg forstår ikke, hvor er det, du vil hen?
Jeg
føler,
derhen,
vi kører lidt i ring.
Jeg vil derhen, hvor du siger, at du føler ikke, at hun taler om en lille gruppe. Og så siger jeg, men hvad har dine følelser med det at gøre, når hun spiser?
Jamen, nej, du ringer til mig op. Du ringer til mig op. Ja. Du spørger mig, om jeg vil være med i det her program, fordi jeg har skrevet den her klumme i Ekstrabladet. Og vi skal ud fra det diskutere. Hvad betyder det, når en statsminister snakker om indvandredrenge? I den generalisering, hvilken konsekvens det har. Ja. Og det begynder jeg at tale om, og nu snakker vi om statistikker og voldtægt. Og det, altså, vi bliver nødt til ligesom at fokusere.
Vi taler om, hvorvidt det er en stempling og en generalisering af en hel gruppe ved at sige indvandredrenge.
Så siger det mener jeg, og det mener du ikke. Det er vel det, der er uenigheden.
Ja, men uenigheden er jo også baseret på, hvad 15-17 mennesker det udgør. Udgør det en hel generation, som du siger, eller udgør det en lille gruppe af indvandrere eller danskere?
Okay, så Nima, så du siger, at når statsministeren siger 15-17, så statsministeren holder et pressemøde. Nu spørger jeg dig, nu skifter vi lige roller. Ja. Så drejer det sig om 15 unge.
Ja, så hvis, det, jeg, 15, hvis, jeg, hvis det var mig, så,
ja, er det altså, det, du hører?
Hvis jeg skulle holde en tale, og jeg ville i tale sætte, at der særligt er nogle problemer med
danskere. Du svarer ikke, hvor jeg
svarer. Jeg svarer. Hvis jeg så skulle tage i talesæt, at der er et problem med særligt med nogle bestemte unge med anden etnisk baggrund, så vil jeg sige, så vil jeg sætte tal på 15-17 eller 50-100 for at præcisere, at det ikke er 500.000 med ikke-vestlig baggrund, det drejer sig om. Og dermed er det ikke en generalisering. Dermed så handler det om at holde fokus på dem, der er problemet.
Jeg tror måske, at jeg er farvet af min politiske baggrund. Altså den erfaring, jeg har fra Christiansborg. Fordi jeg hører ikke som dig, statsministeren snakker om 17 unge. Jeg hører hende som sige 15-17-årige. Altså, der er det en gruppe, hun taler om.
Nej, hun siger 15-17-årige.
Ja, men jeg hører ikke hende tale om, som om det drejer sig om 15-17 stykker indvandrerdrenge.
Fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det vil sige, at der er nogle få blandt mange, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og det er det problem, vi skal løse. Det handler ikke om at...
Og man kan være bange for at gå ned i sin vaskekælder.
Ja.
Ja, så altså, det vil sige, at der er flere gange, det drejer sig ikke om... Altså det her handler om, når hun adresserer det på den måde, så er det jo en problem, der kan være så stor, at det faktisk når helt til statsministerens bord, siden hun bruger et pressemøde på det her.
Mm.
Og der tror jeg, vi har bare, altså rent strategisk, er det jo godt set af hende, at hun bruger det her til ligesom at tegne, der er en utryghed. Men al statistikker viser jo, at utryghedsfølelsen i Danmark er faktisk stigende, selvom kriminaliteten er faldende. Så hun taler jo direkte ind i den frygt, der i forvejen er. Og det er det, jeg opponerer imod. Altså, vi har aldrig haft så lidt kriminalitet, som vi har nu, men stadigvæk føler flere og flere mennesker sig utrygge, og den utryghed kommer også til udtryk, fordi det kan godt være, at vi bor side om side, men det er jo ikke sikkert, at vi bliver gode naboer, fordi at vi er utrygge ved alt det, vi ikke kender. Og befolkningsgrupperne, imellem, der er polarisering. Grøfterne bliver også dybere. Fjendebillederne bliver også dyrket. Og for mig bliver det her en forlængelse af alle de her ting.
Men så handler det jo igen om tonen og det med ikke at skabe en polarisering, en splittelse eller et fjendebillede. Så det er bedst, at hun ikke nævner.
Nej, for mig handler det ikke om tonen. Fordi ghetto-loven er jo ikke et spørgsmål om tone. ghetto-loven, som faktisk går ind og forskelsbehandler. Man er jo ikke lige for loven. Så det er jo ikke længere en tone, det er faktisk en handling, det er en lovændring, der er vedtaget. Der er rigtigt, og hvis der kommer en politireform, nu ved jeg ikke, hvad den kommer til at indeholde, men den munder nok ud i nogle lovændringer, så er det jo ikke længere tone. Altså, vi er jo for længst kommet over det med tone.
Okay, der er, jeg håber, jeg udtaler det her rigtigt, Kylynguak Frederiksen skriver, Nima, du kan ikke benægte den effekt, Mettes tale har på befolkningen. Det er jo også noget af det, du er inde på, Østrøm. Jeg vil også lige sige retfærdigvis, at jeg er klummeskribent på Ekstrabladet Opinionen, og jeg har for 3 år siden skrevet en klumme om, at hver gang jeg oplevede nogen i det offentlige rum opføre sig problematisk eller aggressivt eller voldeligt, så var det desværre danskere med anden etnisk baggrund, og det studser jeg over, hvorfor det var. Og appellerer sådan set til, at når man kommer til Danmark, hvis man kommer med en meget, meget, meget hård skæbne og kommer som forfulgt og flygtning og så videre, at man så ikke parkerer sin opdragelse af sine børn, bare fordi man er kommet i sikkerhed. Altså, der synes jeg faktisk, at det var nødvendigt at italesætte, at det havde noget at gøre med det sted, man kommer fra. Jeg må personligt sige, hvis man for eksempel som ung kommer til Danmark fra Palæstina, fra krig og ødelæggelse, konstant skyderi på gaderne og krig og bomber og så videre, så er det da måske meget naturligt, ikke at det er undskyldende, men så er det måske meget naturligt, at man har en anden tilgang til opførsel i det offentlige rum og social adfærd og så videre, og derfor er det måske relevant at nævne, at det handler om nogen med indvandrerbaggrund, men det handler om 15 stykker, ikke?
Men Nima, det kunne også godt tænkes, altså hvis vi ikke skal folde hele den der sociale forklaringsmodel ud med krig og baggrund, det kunne også godt tænkes, at der var 15-17 unge i et S-tog, der bare opførte sig idiotisk. Ja, som havde drukket for meget, som var fuldstændig op at køre, eller som bare havde det lidt for sjovt.
Ja, og der er der så også en, der hedder Anne Isgaard, der skriver, mærkeligt at bruge et pressemøde for 17 unge, Mette kunne da bare kontakte kommunen og sige, at nu skal de bare se at få styr på. Så der, altså, jeg kan godt følge din tankegang omkring, at også i 15-17, altså ligesom Anne Isgaard siger her, at det måske ligesom er en undskyldning for så at give en bestemt gruppe skylden. Jeg vil dog stadigvæk mene, at man skal kunne tale om tingene, og hun gør det på en meget forbeholdende måde. Men der må vi jo så være uenige, og det er jo ligesom også det, der var præmissen for den her debat, og udgjorde den her debat. Tiden den er ved at være gået. Er der noget på falderæbet? Vil du have et sidste ord?
Nej, det behøver jeg ikke.
Okay. Østrøm Cekic, jeg ved, at du skal skrive en bog færdig. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her på Den Uafhængige. Jeg kan lige sige til alle jer, der så med, at I kan streame det her interview til enhver tid på Den Uafhængige på Facebook og denuafhængige.dk og på YouTube, og man kan også høre det som podcast, der hvor du henter din favorit podcast. Og så må I meget gerne donere et lille beløb, så vi kan holde os kørende. Det gør man på denuafhængige.dk. Østrøm, tilbage til arbejdet for dig. Tusind tak, fordi du var med.
Det var så lidt.
Ha' en god aften. Hej.
Tak, alligevel.